Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravljić. U minutama što slijede, među ostalim, ćete čuti da li je propuštena šansa za izmirenje ljevice i desnice u Srbiji nakon što je sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji u parlamentu izglasan bez radikala. Govore Božidar Đelić i Tomislav Nikolić.
Žao mi je to što nismo uspeli da uspostavimo nacionalni konsenzus oko ulaska u Evropsku uniju.
Ja nemam na čemu da sarađujem sa njima, oni su vlast, mi smo opozicija.
19 opština u Srbiji potpisalo je sporazum s američkom agencijom USAID.
Zajednički napori programa USAID i opština doprineće većem broju realizovanih investicija, otvaranju radnih mesta i opštem unapređenju kvaliteta života i poslovnih prilika u Srbiji.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini nisu za to da se Biljanu Plavšić pusti ranije iz zatvora, prije svega zbog zločina za koje je osuđena.
Masovna protjerivanja, deportacije, masovna silovanja, rušenje gradova, prženje sela, dakle sve to ona priznala.
Hrvatska policija još nije pronašla napadače na novinara Duška Miljuša. On sam kaže.
Ono što bi svakog od nas zadovoljilo, a to je da to preživi jednu pravomoćnu sudsku presudu, ali ne samo onda presudu, nego i nekakvu kaznu koja će se izdržavati primjereno onome što je učinjeno.
A u Crnoj Gori za dobijanje državljanstva ljudi iz bivše Jugoslavije moraju polagati crnogorski jezik. Univerzitetski profesor Dragan Koprivica.
Crna Gora bez komendije nikako ne može ništa da prođe, pa čak ni sticanje državljanstva. Duboko se nadam da će ta smirija biti prekinuta i da će oni koji govore s rodnim jezicima državljanstva dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji u parlamentu Srbije izglasan je danas za oko 5 minuta. Skoro pa u rekordnom roku, neočekivano za dokument koji je prethodnih mjeseci dobrano prodrmao političku scenu u Srbiji. Potpisan je uoči samih izbora, po mnogima je doprinio padu prošle i formiranju nove proevropske vlade. Na samom kraju veli naš Miloš Teodorović, upravo na srbijanskom stremljenju ka Evropi podijelila se i Srpska radikalna stranka.
Za sporazum koji je parafiran 7. novembra prošle godine u Briselu, a potpisan 29. aprila ove godine u Luksemburgu, glasalo je 140 poslanika vladajuće većine i Liberalno-demokratska partija, tok je 28 poslanika Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije glasalo protiv. Poslanici Srpske radikalne stranke i grupe nazvane Napred Srbijo, na čijem je čelu od juče Tomislav Nikolić, prisustvovali su sednici, ali nisu glasali. Ne skrivajući zadovoljstvo zbog konačno obavljenog posla te usvajanja dokumenta koji je najozbiljniji korak Srbije na putu ka Evropskoj uniji, novinarima se nakon glasanja obratila predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dejanović.
Ja praktično koristim ovu priliku da građanima Srbije čestitam i da nam poželim da ovaj zakonodavni moment bude samo prva karika u lancu čitavog niza događaja koji će to i obezbediti u praksi.
Zahvaljujući konačnoj ratifikaciji sporazuma, najbolje vesti stižu za privredu koja se može nadati između ostalog i ukidanju carinskih i količinskih ograničenja na izvoz industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije u Evropsku uniju kao i obratno. Također, Evropska unija i Srbija će u periodu od najviše 6 godina postepeno uspostaviti bilateralnu zonu slobodne trgovine. Uz to, vrlo bitno za građane Srbije u dijaspori, zabranjuje se svaka njihova diskriminacija vezana za poslove koje obavljaju, njihovo sticanje i otpuštanje, a zasnovano na tome što ne dolaze iz neke od država Evropske unije. Potpredsjednik vlade Božidar Đelić je odluku opisao kao istorijsku, ali je izrazio i žaljenje što u Skupštini nije postignut potpuni konsenzus.
Žao mi je to što nismo uspeli da uspostavimo nacionalni konsenzus oko ulaska u Evropsku uniju, ali isto tako primećujem da radikalna stranka i novi poslanički klub nije glasao protiv tog sporazuma.
Međutim, može se reći da je usiljena saglasnost ipak ostvarena. Naime, sporazum je usvojen, ali sa amandmanom Tomislava Nikolića, koji on svojevremeno postavljao kao uslov da radikali glasaju za SSP. Kada je Vojislav Šešelj iz Haga naložio da to ipak ne čine, Nikolić je podneo ostavku, ali je amandman ostao. Odnosi se na član 135 sporazuma koji predviđa da se dokument ne primenjuje na Kosovu koje je pod međunarodnom upravom. Nikolić je predlagao da se upravo ova formulacija shvati kao potvrda teritorijalne celovitosti Srbije. Ipak to što je Skupština stala iza njegovog amandmana, pri čemu mu ni sam nije dao glas, poštujući tako odluku predsjedništva stranke čiji je još uvijek poslanik, po Nikoliću nije znak spremnosti na dublju saradnju sa proevropskim vladajućim blokom.
Ja nemam na čemu da sarađujem sa njima, oni su vlasti, mi smo opozicija. Znači, sve što budemo radili u političkom životu je da mi pobedimo pa da oni budu opozicija nama. Ali usvajanjem ovog amandmana oni su zakon o ratifikaciji potpuno prilagodili željama Srpske radikalne stranke i željama Vojislava Šešelja. Ovaj sukob potom između Šešelja i mene je želja da ja budem odstranjen iz stranke, a ne želja da ne bude usvojen sporazum.
Na drugoj strani, u dojuče Nikolićevoj Srpskoj radikalnoj stranci sada imaju problemi sa članom 2, u kome se insistira na regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima. Potpredsjednica parlamenta, radikalka Nataša Jovanović, to dovodi u vezu sa kosovskim pitanjem.
Mi ne možemo nikada da prihvatimo i mislim da to nije samo biračko telo koje pripada nama, nego da su to pre svega ljudi koji tek stasaju sada i da glasaju na nekim budućim izborima, ova kako ih nazivaju Nova srpska omladina, pre svega ti mladi ljudi, da se na takav način neko poigrava sa našom sudbinom, da nam otima teritoriju.
Radikali pak nisu imali nikakvu dilemu po pitanju energetskog sporazuma sa Rusijom. Uprkos svim nedoumicama, za taj sporazum je glasala skoro cela vlast i cela opozicija. 214 poslanika je bilo za, izuzev 4 poslanika vladajuće Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji od juče i protestuju tvrdeći da je ruski aranžman nepovoljan. Ministar Mlađan Dinkić je izjavio da je Srbija spremna da pređe u drugu fazu potpisivanja ugovora koji proizlaze iz ruskog sporazuma.
U tom smislu ja sam danas uputio i odgovarajuća pisma potpredsjedniku Sečinu i ministru Šojgu, za koje procenjujemo da će imati ključnu ulogu u daljim pregovorima.
Konačno, Srbija je rešila pitanje dva dokumenta koji, iako su toliko i kritikovani i hvaljeni, svakako određuju pravac u kom će zemlja dalje ići. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predsjednici 19 opština u Srbiji sklopili su danas sporazum sa američkom vladinom agencijom USAID o unapređenju privrednog razvoja tih opština. Zajednički napori USAID-a i opština u Srbiji imaju za cilj realiziranje većeg broja investicija, otvaranje radnih mjesta i opšte unapređenje kvaliteta života i poslovnih prilika u Srbiji. Što su opštine iz ovog programa do sada koristile, što je potrebno promijeniti u svijesti običnog čovjeka da bi se programi bolje realizirali, bilježi Radovan Borović.
Posticaj ekonomskom razvoju opština pod nazivom Mega je program za lokalni ekonomski razvoj lokalnih samouprava koji provodi američka vladina agencija USAID. Zajednički napori programa USAID i opština doprineće većem broju realizovanih investicija, otvaranju radnih mesta i opštem unapređenju kvaliteta života i poslovnih prilika u Srbiji, naveo je američki ambasador u Beogradu Cameron Monter prilikom potpisivanja sporazuma o saradnji sa 19 opština u Srbiji. Vrednost direktnih investicija u gradovima i opštinama u periodu 2006-2008. godine je 346 miliona evra. Otvaranje 6409 novih radnih mesta i 270 novoosnovanih preduzeća. Vlada Srbije je nedavno usvojila nove zakonske mere koje će doprineti razvoju privrede i jačanju lokalnih zajednica, ali je sprovođenje tih zakona sporo. Projekti USAID-a podržavaju stvaranje lokalne dinamike za razvoj privatnog sektora tako što pomažu stvaranje okruženja povoljnog za razvoj. Među 19 opština koje su potpisale sporazum su između ostalih Pančevo, Smederevo, Čačak, Kraljevo. Leskovac je također korisnik konkretne pomoći, prenosi nam dopisnik Zoran Rakić.
U izboru i kreiranju programa ključnu ulogu imali su članovi lokalnih zajednica na osnovu modela koji je nazvan obnova zajednice putem demokratske akcije, objašnjava Bratislav Stamenković, bivši direktor programa Južnog regiona Američke razvojne organizacije CHF International.
USAID je tu investirao veliki deo sredstava sa maksimalnim učešćem do 50% vrednosti projekata, ostatak su obezbedile same lokalne zajednice, što je još jedan dokaz da su ti projekti opravdani zbog toga što sami građani učestvovali finansijski i same lokalne samouprave u realizaciju tih projekata.
Građani Leskovca u principu nemaju posebno mišljenje o stranoj finansijskoj pomoći.
Poznato nam je da američke organizacije ulažu u Leskovcu nekoliko značajnih objekata je renovirano iz tih fondova.
Nije mi poznato, nemam kontakta sa tim sektorom, ne znam.
U Čačku je subvencijama potpomognuto otvaranje gotovo 300 malih i srednjih preduzeća ili radnji. Dugogodišnji opštinski koordinator u saradnji sa inostranim agencijama Darko Grbović ističe da novčani deo pomoći USAID-a, koji je na godišnjem nivou oko 30 miliona dinara, nije bio od ključnog značaja, jer je i sam grad ova sredstva mogao predvideti u svom budžetu, već je to promena načina razmišljanja i načina na koji se određeni posao radi.
Uneli su to da je moguće da se opština meša u otvaranje firmi u gradu. Znači, oni su pomogli da se otvori 300 radnih puta dvoje zaposlenih, 600 zaposlenih, mi pričamo o jednoj slobodi. Znači, sa 5 godina mi smo zaposlili na taj način 1200 ljudi, jer je duplirano našim sredstvima. Znači, opština se umešala, videli smo da možemo, gledali smo koje grane treba da se u opštini razvije, imamo strategiju razvoja, mislim da je to najveći benefit. Ako ne gledamo ovu infrastrukturu, pa vi podignete zgradu koja se vidi, ovo je najveći benefit, promena sistema. Jer nama je potrebna promena sistema, a slobodno smijem da kažem, sami jesmo, to ne možemo da uradimo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je juče član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio pismo predsjedniku švedskog parlamenta i predsjedniku te države, u kojem je izrazio protivljenje mogućnosti puštanja Biljane Plavšić na slobodu, u Bosni i Hercegovini su uslijedile reakcije. I dok predstavnici nevladinih organizacija podržavaju Komšića, neki predstavnici vlasti smatraju da bi pomilovanje Biljane Plavšić bilo legalno. Podsjećamo da je Haški tribunal za zločine protiv čovječnosti 2003. godine osudio Biljanu Plavšić na zatvorsku kaznu od 11 godina, koju jedina žena u najužem ratnom rukovodstvu bosanskih Srba izdržava u Švedskoj, priredila Dženana Halimović.
Mogućnost prijevremenog puštanja na slobodu bivše predsjednice Republike Srpske Haške osuđenice Biljane Plavšić bi prema mišljenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića bila velika greška, što je naveo i u pismu upućenom švedskim vlastima. Kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, ali lično smatram da bi se obzirom na težinu djela za koje je osuđena, te zbog iskazane nespremnosti za bilo kakvom daljnjom saradnjom sa Međunarodnim sudom za ratne zločine u Hagu, u drugim slučajevima, bilo kakav akt milosrđa prema dotičnoj bio velika greška i uvreda za žrtve i porodice žrtava zločinačkog poduhvata u kojem je učestvovala i za koje je osuđena, navodi Komšić. Prema pravilima tribunala, svaka osoba koja izdrži 2/3 kazne ima pravo aplicirati za prijevremeno puštanje. Tribunal je Plavšićevu pomilovao samom visinom izrečene kazne, smatra Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, koje je i pri ranijim zahtjevima izrazilo svoj negativan stav.
Činjenica da je ona i priznala najteže zločine kojima je učestvovala kao član establishmenta Radovana Karadžića, to su masovna protjerivanja, deportacije, masovna silovanja, rušenje gradova, prženje sela, dakle sve to ona priznala i mi smo čak i pozdravili to njeno priznanje očekujući da će pravda biti zadovoljena. Međutim, izricanjem presude od 11 godina zatvora, mislimo da je to bila minorna kazna, i ona je već tom kaznom od 11 godina zatvora za takve teške zločine pomilovana.
Plavšićeva je osuđena za zločine u 37 opština u Bosni i Hercegovini, uključujući i one u kojima su bili najstrašniji logori smrti. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, podržava Komšićevu gestu, ističući kako bi kaznu trebala izdržati do kraja.
Umanjenje kazne mislim da je još jedan udarac žrtvama i na neki način stvaranje jednog nepovjerenja prema onima koji su donijeli kaznu. Samim tim je sve rečeno i mislim da Biljana Plavšić mora odležati kaznu koju je dobila bez obzira što je ona to priznala.
U odboru za podršku i puštanje na slobodu Biljane Plavšić smatraju kako je Komšićev gest neprimjeren. Član odbora Ostoja Knežević.
I ne znam u čije ime on je tako pismo proslijedio. Obzirom da za takav stav nije zauzeto mišljenje organa koje predstavlja, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
U povodu Komšićevog pisma reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović prenoseći stavove kaže:
Gospodin Radmanović smatra da bi izabrani politički predstavnici Bosne i Hercegovine trebali se uzdržavati od komentara sudskih presuda i drugih pravosudnih odluka jer se to može smatrati nekom vrstom miješanja u zakonski postupak. Naime, Biljana Plavšić, prema mišljenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, ima zakonsko pravo da traži prijevremeno puštanje na slobodu, a na vlastima Švedske je svakako da o tome odluče u skladu sa zakonima, dakle, svoje zemlje.
Plavšićeva je, podsjeća Knežević, ranije uputila zahtjev švedskom pravosuđu na osnovu čijeg mišljenja će Haški tribunal odrediti hoće li biti oslobođena ranije.
I razmatranje njeno zdravstveno stanje, njene godine starosti i njeno ponašanje do sada u zatvoru. Obzirom se gospođa Biljana Plavšić dobrovoljno predala Haškom tribunalu, to je svakako sa stanovišta procjene suda olakšavajuća okolnost za nju. Obzirom da je njeno zdravstveno stanje danas narušeno i da je jedina žena koja izdržava kaznu zatvora 88 godina svog života, smatramo da se stvorilo uslovi da se gospođa Biljana Plavšić što prije oslobodi zatvora.
Na životna doba osuđenika prema švedskom zakonu ne igra ulogu pri prijevremenom oslobađanju, kaže Andres Hall iz švedskog ministarstva pravde. Prema švedskom zakonu najranije vrijeme za oslobađanje jesu 2/3 izdržane kazne i nema drugih mogućnosti za ranije oslobađanje prema zakonu. Prema švedskom uredu za zatvore i uslovno oslobađanje 2/3 kazne odslužit će u oktobru 2009. godine. No moguće je aplicirati vladi za pomilovanje, a vlada prema pravilima ne pojašnjava odluke o pomilovanju, kaže Hall. Komšić je u pismu istakao da je Plavšić, pored počinjenog genocida na području Srebrenice, odgovorna je za više od 100.000 ubijenih u Bosni i Hercegovini, stotine hiljada ranjenih i hiljade silovanih žena i za činjenicu da se trenutno traga za više od 13.000 nestalih osoba. Komšić bi se prema Radmanovićevom mišljenju trebao suzdržati i navođenja brojki, kaže Latinović.
Navođenje brojki u pismu koje je u prilogu na neki način predstavlja neku vrstu manipulacije, s obzirom da se nalazimo u zemlji kada određene političke snage osporavaju bilo kakvo mogućnost utvrđivanja istine o stradanjima u Bosni i Hercegovini svih naroda, naravno, i svih stanovnika u situaciji kad se osporava čak i popis stanovništva.
Inače, prema švedskom zakonu, svaka osuđena osoba jedanput godišnje ima pravo zatražiti pomilovanje. Švedsko ministarstvo pravde je u aprilu 2007. godine već odbilo jednu molbu za pomilovanjem Plavšićeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Posljednjih mjeseci hrvatskoj policiji, kaže naš zagrebački saradnik Eni Zević, potamnio sjaj zbog nekoliko slučajeva uličnog premlaćivanja. Dok su napadači na zagrebačkog političara Igora Radenovića, koji je prijavio korupciju u gradskim vlastima, ulovljeni, još uvijek nema vijesti o naručiteljima napada na novinara Duška Miljuša. Osim toga, istraga se u slučaju premlaćivanja sa smrtnim posljedicama maturanta Luke Rica nije makla dalje od početka.
Hrvatska policija nikako da riješi nekoliko slučajeva premlaćivanja. Neka od njih, kao u slučaju okrutnog premlaćivanja istraživačkog novinara Duška Miljuša, djelo su mafijaškog podzemlja, pa je sporost u otkrivanju počinitelja i naručitelja možda i razumljiva. Ali prošla su 3 mjeseca i od smrti mladića koji je nasmrt pretučen zbog duge kose i zbog toga što nije imao sitnog. Novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista Duško Miljuš vjeruje da je pravda u njegovom slučaju spora, ali da će biti.
U krajnjoj liniji mi smo mala zemlja, savršenog zločina nema. Izvršitelj je naprosto morao, ja vjerujem da je napravio neke greške u koracima koji bi mogli naravno usmjeriti policiju prema izvršitelju. Ali ono što sam rekao i drugi dan u bolnici i u ovom mom slučaju, a i u slučaju gospodina Rađenovića, zapravo oni su tu najmanje bitni.
Naime, bitni su naručitelji i to kako će se sustav prema njima postaviti, naglašava Miljuš.
Ono što bi svakog od nas, bio to ja ili bilo koja žrtva kaznenog dijela zadovoljilo, a to je da to preživi jednu pravomoćnu sudsku presudu, ali ne samo onda presudu, nego i nekakvu kaznu koja će se izdržavati primjereno onome što je učinjeno.
Miljuš je upravo dobio poziv Međunarodnog centra za novinarstvo iz Washingtona za studijsko putovanje po Sjedinjenim Državama, što je priznanje za njegov rad, ali i svojevrstan odmor.
Na neki način će mi taj odmak će mi u svakom slučaju dobro doći, jer znate, ova situacija kad stalno s tobom idu dva policajca, ja bih htio naglasiti ljudi koji maksimalno korektno i profesionalno rade ovaj svoj posao i nastoje biti što manje upadljivi. Koliko će to trajati, ja ne znam, jer i kad se vratim na posao, novinarstvo po takvim uvjetima je vrlo teško izvedljivo.
Maturant Luka Ric brutalno je pretučen početkom ljeta na autobusnom stajalištu na Savi zbog toga što je grupi nasilnika odbio dati novac i mobitel, a i zbog toga što je imao dugu kosu. Prevezen je u bolnicu pa iz nje pušten, međutim 12 dana kasnije umre od posljedica premlaćivanja. Iako postoji fotorobot počinitelja, on ni do današnjeg dana nije pronađen. Lukinoj majici Mirjani nije jasno zašto policija tapka u mjestu.
Očekujemo da se nađe, da se sankcionira taj zločin. Mi smo bolno svjesni da nama to neće vratiti Luku, ali bih htjela da takvi huligani koji hodaju i harače gradom, da postanu svjesni da kad dignu ruku na nekoga, da moraju za to odgovarati i da razmisle prije nego nekoga udare, pa makar to bio i šamar.
U policiji kažu kako krim obrada još traje i da su izvidi u tijeku, potvrdila nam je glasnogovornica zagrebačke policije Aleksandra Ljuba.
Obavili smo preko 1000 razgovora, obavljeno je 37 prepoznavanja, a radili smo i 15 istražnih radnji tjedno od kada se ovo kazneno djelo dogodilo. Ono što moram reći, složiti se sa prijateljima i roditeljima Luke Rica, da sasvim sigurno neko u ovom gradu ima informaciju o tome tko je to počinio i molimo da nam dojave bilo kakvu informaciju, jer imati na savjesti tako nešto, pogotovo mladoj osobi, sasvim sigurno nije lako.
Ogorčeni policijskom neefikasnošću, Lukini prijatelji oblijepili su grad plakatima s naslovom Zagrebe, zašto štitiš ubojicu, sa fotorobotom počinitelja i njegovim opisom. Kažu da čovjek toliko puta umire koliko puta izgubi svoje najbliže, stoji među ostalim na tom malom plakatu, a tekst se zaključuje riječima. Pitamo se koliko još puta moramo umrijeti da bi proradila građanska svijest, a ubojica bio izručen u ruke pravde. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Birokratija, apsurdi, državotvornost ili lagani način da se zarade pare. Nekoliko je opcija koje se vrte oko jednog jučerašnjeg događaja u Podgorici. Naime, ljudi koji već godinama žive u Crnoj Gori, a sa područja su bivše Jugoslavije, polagali su crnogorski jezik da bi stekli uvjete za državljanstvo obnovljene Crne Gore. Koštalo je veleispitani 100 eura, a i nije bilo teško, prenosi njihove riječi Biljana Jovićević.
Ovako su ljudi reagovali jučer nakon izlaska sa polaganja na kojem su dokazivali znanje crnogorskog jezika.
Moja zamjerka je što ja imam diplomu državnog univerziteta u Crnoj Gori, znači zahtijevam državljanstvo Crne Gore, završio sam taj fakultet na zvaničnom jeziku u Crnoj Gori. Ne postoji odluka po kojoj kad je neko završio neku školu u Crnoj Gori, bilo srednju školu, osnovnu, fakultet, da je on oslobođen tog testa. Znači ja sam bio primoran danas kao i mnogi drugi ljudi koji možda imaju istu situaciju kao ja da polaže taj test i da pri tome plati 100 eura, što uopšte nije mala cijena.
Prihvatila sam to da jednostavno treba da odradim, nisam se mnogo opterećivala oko toga.
A koliko živite u Crnoj Gori?
Od 92. godine.
Ispit je bio više nego banalan, mislim da je to dovoljno reći.
Organizacija polaganja u nadležnosti je ispitnog centra Crne Gore, čiji direktor Željko Jačimović ni danas kao ni juče nije bio dostupan za objašnjenje zašto ljudi sa prostora bivše Jugoslavije koji apliciraju za crnogorsko državljanstvo, a sa srpsko-hrvatskog sugovornog područja, ne tako davno zvaničnog jezika u Crnoj Gori, moraju da se izlažu u proceduri koja ima svoje opravdanje samo za strance sa drugih govornih područja. Uostalom, i kada je riječ o crnogorskom, srpskom, hrvatskom i bosanskom, politički je stav da je riječ o jednom jeziku sa četiri imena, a čak i svi ti jezici u službenoj su upotrebi u Crnoj Gori. Analitičar, sociolog Srđan Vukadinović kaže da je riječ o klasičnom crnogorskom prepisivanju stranih normi bez bilo kakvog pokušaja prilagođavanja ovdašnjim uslovima koji su više nego specifični u ovoj oblasti. Osim toga, Vukadinović ističe.
Polaganje stranog jezika jest uslov za sticanje državljanstva u mnogim zemljama, ali tu se prije svega misli na ljude koji su stranci, koji dolaze s nekog drugog govornog područja. Kada je u pitanju ex-jugoslovenski prostor, sigurno tu se radi o jednom jeziku, bivšem srpsko-hrvatskom ili hrvatsko-srpskom jeziku, jer taj je jezik standardizovan, i svi ti ljudi koji dolaze sa tog govornog područja, koji danas govore samo drugim političkim jezicima, samo političkim jezicima koji imaju drugi naziv, oni su mnogo i mnogo puta polagali taj jezik.
Komentarišući ovu situaciju, univerzitetski profesor Dragan Koprivica kaže da se od svega izgovorenog za vrijeme poslaničkog staža u parlamentu jedino sjeća svoje više puta ponavljane rečenice Crna Gora je zemlja čuda.
Očigledno ona ne prestaje to da bude, ne zahvaljujući ispitnom centru, jer u njemu rade ozbiljni ljudi, ali je očigledno od strane vladajućih moćnika nametnuto da se na najbanalniji način zadovolji forma, makar na račun toga da oni koji polažu taj takozvani ispit ispadnu smiješni samima sebi. Klasično naše domaće pokondirenje koje donosi u najmanju ruku farsu nezadovoljstvo ljudi koji su na ozbiljen način htjeli da steknu crnogorsko državljanstvo, ali kako mi to kažemo, u Crnoj Gori bez komendije nikako ne može ništa da prođe, pa čak ni sticanje državljanstva. Duboko se nadam da će ta smirija biti prekinuta i da će oni koji govore s rodnim jezicima državljanstva dobijati bez tog tragikomičnog ispita.
Također univerzitetski profesor i poslanik opozicionog pokreta za promjene Branka Bošnjak između ostalog navodi da osim poniženja nije zanemarljiva ni uplata od 100 eura za dokaz o znanju jezika.
Mislim da nije bilo dovoljno sluha, da se trebao napraviti izuzetak zato što ti ljudi ipak su dovedeni u ponižavajući položaj jer to se radi maltene o istom jeziku koji različito, zavisno od zemlje iz koje potiče, se različito naziva. Diskutabilna mi je i sama cifra od 100 eura, mislim da za naš standard je ipak ovo visoka cifra za plaćanje, za polaganje tog ispita.
Na sajtu ispitnog centra navodi se da se provjera znanja crnogorskog jezika sastoji iz pismenog i usmenog dijela. Na pismenom dijelu kandidati pokazuju znanje iz tri oblasti, slušanje, čitanje i pisanje. Poslije završenog usmenog dijela kandidati pred komisijom polažu govor. Jedno od pitanja gdje su kandidati jučer morali da uoče izostavljeno slovo bilo je krompir se stavlja u džak. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata čućete da se američki diplomata Richard Holbrook danas obratio kosovskim parlamentarcima.
Govoreći o odnosu koji Evropska unija ima prema Srbiji, Holbrook je kazao da bi bilo pogrešno da Unija prihvati Srbiju u trenutku kada ova zemlja ima pretenzija da Kosovo smatra delom svoje teritorije.
Privilegije političara u Srbiji koštaju bogatstvo, građani Kragujevca kažu.
Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grave za stolice.
Dobro je da ovoliko malo kradu, mogli bi oni to i više i bolje.
Svaka porodica u Hrvatskoj već ima u prosjeku više od 13.000 eura kredita. Zašto?
Pa imaju želje velike.
Zato jer je hrana užasno skupa. Recimo, ja potrošim dnevno 150 kuna minimum za hranu.
Špilja vjetrenica u Popovom polju, kažu speleolozi, izložena je uništenju.
Glavni udar se dogodio lani u proljeće, kada je općina Ravno donijela jedan prostorni plan koji gazi osnovne pojmove struke.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Odluka da se proglasi nezavisnost Kosova dobar je potez i Prištine i međunarodne zajednice, izjavio je tokom svog boravka na Kosovu američki diplomata Richard Holbrook. Dugogodišnji izvjestilac za Balkan, koji smatra da Srbija ne bi trebala ući u Evropsku uniju bez da prethodno ne prizna Kosovo, danas se obratio zastupnicima parlamenta u Prištini. Prenosi Gzimba Džaku.
Bivši zastavnik Sjedinjenih američkih država za Balkan Richard Holbrook, obraćajući se poslanicima Skupštine Kosova, izjavio je da je nezavisnost koju sada ima Kosovo trebalo da se dobije pre 4 godina i da je budućnost Kosova u Evropskoj uniji. Ako se njoj ne pridružite u roku od 10 godina, uvek ćete biti izolovani. Holbrook je odluku o proglašavanju nezavisnosti Kosova ocenio pravičnom.
You were absolutely correct.
Bili ste sasvim u pravu. On je ocenio da je proglašavanje nezavisnosti Kosova prošlo u najboljem redu, iako je NATO poslao dodatne snage koje bi u slučaju potrebe intervenisali i održali mir i red. Na sreću, zatim nije bilo potrebe, rekao je Holbrook. Rukovodstvo, ali u prvom redu narod Kosova, se tokom manifestacija proglašavanja nezavisnosti ponašao dostojanstveno, pokazujući manjinama na Kosovu, posebno Srpskoj, da mogu da žive u miru kao njihovi susjedi. Ja znam, rekao je Holbrook, da situacija na severu Ibra nije rešena, da i dalje ima mnogo problema, ali ja vam čestitam da ste uspjeli da se sa izuzetnom odgovornošću odnosite prema ovom problemu. Govoreći o priznavanju nezavisnosti Kosova, Holbrook je rekao da je činjenica da je Kosovo priznalo 46 zemalja i da se to dogodilo uprkos činjenici da Rusija vrši diplomatsku kampanju protiv priznavanja nezavisnosti Kosova. Tako nešto nismo očekivali, to je tragično, jer Rusiji nije mnogo stalo šta se ovdje događa, već što čini samo da bi se suprotstavili Sjedinjenim Američkim Državama. To je deo borbe između Rusije i SAD i veoma mi je žao da se to događa. Međutim, ja sam siguran da će Kosovo priznati još mnogo drugih zemalja. Verujem da će vas zemlje Islamske konferencije i Arapske lige priznati. Verujem da će vas vaši susjedi Makedonija, Crna Gora priznati i da će se broj država koje vas priznaju povećati. Holbrook je rekao da ukoliko bi pitanje nezavisnosti Kosova izašlo pred Međunarodni sud pravde, onda je, kako je rekao, siguran da će odluka suda biti na strani Kosova. Govoreći o odnosu koji Evropska unija ima prema Srbiji, Holbrook je kazao da bi bilo pogrešno da Unija prihvati Srbiju u trenutku kada ova zemlja ima pretenzija da Kosovo smatra delom svoje teritorije. Institucije Kosova prema Holbrooku najveću pažnju treba da posvete ekonomskom razvoju, pošto je Kosovo na tom planu u dosta složenoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kada neki optuženi za ratni zločin iz Bosne i Hercegovine ode u Hag, vlasti se utrkuju ko će više pomoći, što onima u Scheveningenu, što njihovim porodicama koje ostaju u zemlji. Sa veličinom zločina ili optužnice raste i pomoć. Paralelno, žrtve rata stravično teško ostvaruju prava koja su im zakonima dodijeljena. Većina njih ni 13 godina nakon završetka rata nije uspjela riješiti ni ono osnovno. Ovim se tužnim apsurdom danas pozabavio Erdoğan Katana.
Problem da su žrtve rata zakonom diskriminisane u Bosni i Hercegovini potvrđuju izvještaj Komiteta UN-a za ljudska prava. Jasna Džumhur, pravni savjetnik u Institutu za traženje nestalih lica Bosne i Hercegovine, naglašava da Ujedinjene nacije
preporučuje Bosni i Hercegovini da mora definisati pitanje torture u zakonu, poštujući međunarodne standarde, što sada nije praksa posebno u zakonu o civilnim žrtvama u Republici Srpskoj. Drugo je da mora stvoriti da se žrtve tretiraju na nediskriminatorski način, na jedinstven način. Treće, da se donese zakon. Oni nisu rekli da li je to krovni zakon koji će sve ovo definisati, da će biti zajedničke polazne osnove. Posebno se bavio pitanjima dvije kategorije, znači kategorije žena žrtava rata i kategorija porodica nestalih, gdje se insistiralo na uspostavljanju, jačanju instituta za nestale i na uspostavi fonda koji, nažalost, ni do danas nije se pomaklo jer se entiteti ne mogu dogovoriti o visini participacije.
A da žrtve rata teško dolaze do svojih prava svjedoči i Edin Ramulić, jedan od bivših zatočenika prijedorskog logora Trnopolje i član nevladine organizacije Izvor.
Sada u Prijedoru porodice ne mogu da ostvare po zakonu civilnim žrtvama rata, iako je došlo u međuvremenu novih amandmana. Tekstovi zakona su prerađeni navodno da se omogući tim kategorijima, opet ne mogu. Da ne govorimo da imamo još na hiljade građana Republike Srpske koji nisu pronađeni, znači žrtve ratnih zločina nisu pronađene. Prošle godine rade upravo na tom ostvarivanju prava civilnih žrtava i mahom svi ljudi dobivaju negativno rješenje i to im potpisuje ovdje u opštini šef službe koji je bio u ratu i bijesnik u logu Romanska, Mišo Rodić.
Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za zaštitu ljudskih prava Republike Srpske, ističe da nikoga ne treba da iznenadi praksa da se više pažnje posvećuje optuženim za ratne zločine nego žrtvama.
To govori o jednom kontinuitetu istrajavanja i podrške ideologijama koje su zasnovane na zločinu, na etničkom čišćenju, na ubijanju i svem onome monstružnom što se dešavalo u Bosni i Hercegovini. I zaista je poražavajuće da danas imamo, recimo, da premijeri entiteta ili vodeći religijski lideri ili gradonačelnici gradova kažu mi ćemo pomoći i zločinca koji odgovara za monstruozne zločine u Hagu, mi ćemo pomoći njegovu porodicu i tu se na neki način iskazuje jedna zaista upitna solidarnost društva ili vodećih društva, predstavnika jednog društva sa ratnim zločincima. Dok u istom trenutku o žrtvama, o porodicama žrtava niko ne govori, niko im nije spreman pomoći i oni su najčešće prepušteni sami sebi. Dakle, potpuno, da kažemo, moralno neprihvatljivo, potpuno cinično, ljudski neprihvatljivo i nešto što zaslužuje svaku osudu.
Gotovo jedini način da lica koja su prošla kroz ratne torture i ostvari pravo na status civilne žrtve rata je iscrpljujući sudski postupak. Hiljade zahtjeva za nadoknadu nematerijalne štete nanesene civilima tokom rata nalaze se na sudovima u Bosni i Hercegovini. Jedan od rijetkih koji je i dobio sudsku presudu je Banjalučanin Zijahudin Smajlović. Nakon 4 godine vođenja postupka, 2003. godine dobio je sudski spor protiv Republike Srpske. Pa iako je osnovni sud u Banjoj Luci naložio Republici Srpskoj da Smajloviću isplati nadoknadu za nematerijalnu štetu u visini od 4.500 konvertibilnih maraka za 17 mjeseci nezakonitog zatočavanja u malom logoru u Banjoj Luci, to još nije urađeno.
Ona je pravomoćna tim što je vlada RS donijela odluku da se to stavi u javni dug. Znači, u predloj mene sa onome, sa onim kome je odzelo traktor ili kamion i šta ja znam. Ja sam sada aplicirao prema Ustavnom sudu 26. augusta prošle godine. 30. augusta dobili smo odgovor od njih da je predmet uzet u postupak i sad ne znam. A znam, sigurno, ako ne bude povoljan za mene, onda idem u Strasbourg.
Aktivista Foruma građana Tuzla, Vehić Šehić.
Ne treba nikog da čudi što su ratni zločinci nacionalni heroji, jer to se gradi od 92. godine. Ovdje je problem što mi nemamo javno mijenje na nivou Bosne i Hercegovine. Ovdje je javno mijenje podijeljeno po nacionalnim šaovima i svako drugačije gleda ponašanje drugog. Zaboravljajući činjenicu da danas stotine hiljada ljudi žrtava rata žive na rubu egzistencije, da njima niko ne vodi računa, da ne mogu ostvarivati nikakva svoja prava i to je samo dokaz jednog političkog licemjerstva.
U zemlji u kojoj su moralne vrijednosti duboko poremećene i u kojoj lica koja su učinila ratne zločine nad pripadnicima drugih naroda u svom nacionalnom korpusu imaju status junaka, pravde za žrtve teško da će biti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zašto političari nemaju granica u skupljanju svojih privilegija i novca, zašto Hrvati ne znaju štedjeti, te reportažu o vjetrenici, prirodnoj špilji u Popovom polju. Kad su svojevremeno jednog od ljudi iz područja bivše Jugoslavije, koji se iz inostranstva htio nakon 10 godina inženjerskog posla u Njemačkoj vratiti u domovinu, pitali, a što ćeš tamo raditi? On je odgovorio, pa uključit ću se u politiku, bit ću poslanik u skupštini. To je najprofitabilnije zanimanje i najbolje plaćen, a nikakav posao. Ako je suditi po podacima koje u svojoj temi nudi Branka Trivić, ovo je potpuno ispravna ocjena. Naime, poslanici srbijanskog parlamenta su u samo mjesec dana za samo 3 održane sjednice, ne računajući plate, građane Srbije koštali oko 1 milijun eura. Evo priče u cjelini.
Ljudi gladuju, brljaju po kantama, a političari se grabe za stolice.
Ko se obogatio, ko je bio na vlasti i ko je bio blizu vlasti?
Građani Srbije, kao što ste čuli u anketi snimljenoj u Kragujevcu, ne mogu političara očima da vide. Rezignaciju, prezir i nepoverenje u političare iz našeg slučajnog uzorka potvrđuju i nalazi ozbiljnih ispitivanja javnog mnenja. Svedoči Srđan Bogosavljević, prvi čovjek agencije Strategic Marketing.
Demokratske institucije u Srbiji, sudstvo, skupština i vlada, ne uživaju poverenje građana. Skupština je po pravilu najniža, otprilike posljednje 2-3 godine je isti rejting poverenja u skupštinu, negde oko 10%.
Da Vox Populi ima pravo, najbolje svedoči gomila zakona bez zuba u koje je sistemski ugrađena korupcija. A onda zaista nema mesta čuđenju besu naroda kad pročita koliko ga koštaju poslanici, od kojih mnogi za vreme jednostrukih i dvostrukih mandata nijednom ne otvore usta. Istini za volju, od njih nisu bolji ni oni koji ih ne zatvaraju, ali zato nikad ne zakasne da iz skupštinske blagajne inkasiraju velike svote novca, ne polažući nikome računa koliko su i na šta su ga potrošili. Ilustrativan podatak. Za pukih mjesec dana, od 21. jula do 20. avgusta, kada su održane samo 3 sednice parlamentarnih odbora, poslanici su, ne računajući plate i paušale, iz naših džepova na ime raznih troškova podigli ukupno 6.100.000 dinara. Ako se u ovaj period posmatranja uračunaju i njihove plate, brojka je još besramnija. Građani Srbije su svojim poslanicima za samo mjesec dana njihovog nerada isplatili blizu 1 milion evra.
Najmanji trošak u toj priči je birokratski aparat, administracije i takve stvari.
Iako će ekonomisti, poput našeg sagovornika Miladina Kovačevića, kojeg ste upravo čuli, reći da plate funkcionera, poslanika i državnih birokrata predstavljaju zanemarivi deo javne potrošnje, građani su alergični na zarade i privilegije političke i birokratske kaste, jer njihove pripadnike doživljavaju kao nesposobne, neproduktivne i korumpirane parazite koji i zakone i državu kroje po meri sopstvenih interesa.
Dobro je da ovoliko malo kradu, mogli bi oni to i više. Sve izgleda da su svi isti, tu nema nikakve velike razlike u strategiji njihovoj i da se oni lično bogati.
Ja sam potpuno razočaran sa čitavom pričom ovdje.
Grozim se na njih, ne mogu ni da ih gledam.
Oni samo za fotelje i za ništa drugo se ne bore, oni se ne bore za narod, čovječe.
Evo još malo predinfarktne statistike. Poslanici koji su koristili sopstveno vozilo od 1. januara do 20. avgusta inkasirali su iz plitkih džepova građana Srbije oko 283.000 evra. Pri tome su prednjačili samozvani poštenjakovići radikali, a da nikome nisu morali da pokažu čak ni račune za benzin. Na stranu sad pitanje da li u jednoj zemljici od 7,5 miliona građana i 6 miliona birača, kakva je Srbija, uopšte treba 250 poslanika. Prvi čovjek transparentnosti Srbije, Vladimir Guati, ide i korak dalje od ovog što ste čuli i ukazuje na osnovni besmisao ovako biranog srpskog parlamenta.
Mi u suštini i
to ljudi zaboravljaju, u Srbiji nemamo poslanike, mi imamo delegate, jer član 102 stav 2 Ustava kaže da je poslanik, to ljudi previđaju, da je poslanik slobodan, pa specifične formulacije, da raspolaganje svojim mandatom prepusti partiji. Mi zapravo imamo privremene partijske delegate. Za taj posao 1000 evra je ogromna suma. To su ljudi koji prenose vesti, koji prenose informacije, koji glasaju kako im se kaže, i tu jednostavno nije o kakvom političkom poslu se ne radi. Pre bi tu bila interesantna tarifa PTT-a. A ja inače, kad imali poslanike, kao što to imaju druge zemlje, smatram da bi i visoke naknade imale efekt.
Da su se političari ove zemlje potrudili da ukinu čak i princip jednakosti pred zakonom, osnovni stup demokratije i pravne države, pa sebe učinili jednakijima, svedoči i Institut parlamentarnog imuniteta. Ryan Harris iz Odeljenja za komunikacije ambasade Sjedinjenih Država u Srbiji opisuje kako funkcioniše imunitet poslanika u američkom kongresu.
Under the US Constitution, members of both houses enjoy privilege of being free from arrest.
Prema američkom ustavu, poslanici oba doma parlamenta uživaju privilegiju zaštite od pokretanja krivičnog postupka, osim u slučajevima da počine izdaju neko krivično delo ili ugroze mir. To praktično znači da su zaštićeni u parlamentu u vreme trajanja zasedanja, kao i na putu do parlamenta i od parlamenta kući, ali ako počine neko ozbiljno krivično delo, bit će kao i svi građani podložni hapšenju i krivičnom procesuiranju. Ovu vrednu demokratsku tekovinu parlamentarizma, koja poslanika štiti od progona za ono što izgovori za skupštinskom govornicom, naši kreativni zakonodavci su izmetnuli u oproštajnicu od krivične odgovornosti za kršenje zakona koja počine i izvan skupštinske govornice. Sebe su tako izuzeli od odgovornosti za krivična dela, ako ova podrazumevaju zatvorsku kaznu ne dužu od 5 godina. Zašto da poslanik Dragan Šormaz uživa imunitet od odgovornosti kada je skrivio saobraćajni udes i pobegao? Pita se autor bloga na internet sajtu uglednog radija, a drugi predlaže da se donese adekvatniji zakon, zaboravljajući očigledno da je baš u tome kvaka 22. Zakone donose upravo ti koji bi da budu iznad zakona, koji bi da su jednakiji od ostatka građana jednakih pred zakonom. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zašto Hrvati troše više no što imaju? Pitanje kojim se danas pozabavila Ankica Barbir-Mladinović. Naša saradnica iz Zagreba kaže da dio analitičara i građana to objašnjava previsokim cijenama što hrane što režija. Dio ipak smatra da je u pitanju nerazvijena kultura štednje koju bi vele trebala stimulirati država.
Hrvati sve dublje upadaju u minuse, zaduženja na karticama dosegla su 6 milijardi kuna ili 850 milijuna eura, a mediji su izračunali da svaka hrvatska obitelj u prosjeku ima 13.500 eura kredita. Zašto?
Pa imaju želje velike, a nemaju mogućnosti.
Mišljenje broj 2.
Mi smo generacija koja smo narasli na jednom dobrom temelju, gdje smo naši roditelji to u to vrijeme dosta dobro za te prilike imali novaca, i mi smo se tako, onda kad je došao taj rat i to poslije, ali nismo izgubili te nekakve navike da baš se malo pritegnemo.
I najrasprostranjeniji odgovor hrvatskih građana.
Zato jer je hrana užasno skupa. Recimo, ja potrošim dnevno, imam 4-članu obitelj, s tim da je suprug na terenu, znači nas, ja i 2 sina, 150 kuna minimum za hranu. Ako kupim najosnovnije, recimo, kruh ne možete kupiti ispod 7-8 kuna, a šta je kila kruha za 3 osobe? Nigdje ne možete uštediti, osim što bi na hrani uštedili. A i onako štedimo na hrani maksimalno.
Ekonomski stručnjak Damir Novotni.
Prije svega treba reći da smo bili vjerojatno gladni potrošnje nakon 10 ili više godina, ratnih godina, građani Republike Hrvatske su se odlučili potrošiti više nego što su zapravo mogli zaraditi, i to je posljedica ranije stečenih navika prije tranzicije, ali i ne samo navika, nego jednostavno je prenaglo Hrvatska se otvorila u smislu potrošnje, dakle dostupnosti i kredita. Naš bankarski sektor je izrazito razvijen, nudi kredite građanima za potrošnju, za stambenu izgradnju, ali prvenstveno potrošnju više nego što je to možda slučaj u nekim drugim tranzicijskim zemljama. Činjenica je da naši građani vraćaju te kredite i da za sada banke nisu suočene sa velikim rizicima.
Banke nisu, ali sami građani jesu.
Mi se zapravo sada ove godine susrećemo ponovo sa jednim fenomenom, a to je fenomen inflacije kojeg smo pomalo zaboravili, koji bitno erodira kućne budžete. U utakmici sa inflacijom još nitko nije dobio, barem ne građani, i uvijek se zapravo su troškovi veći nego što su naše zarade, naša primanja. Tako da su kućni budžeti ove godine pod pritiskom 8%, možda čak 10% inflacije, pogotovo onim glavnim robama kućne potrošnje.
Sindikati upozoravaju da su ljudi već počeli štedjeti, prvenstveno na hrani. No, hrvatski fenomen kupovanja automobila unatoč svemu i dalje je prisutan. Dr. Mladen Vedriš.
Jer ukoliko gledate u istom vremenu trendove, nije bilo povećanog zaduživanja po osnovi ulaganja u stanove, kuće, znači u nekakav stambeni fond, nego je prvenstveno to vezano uz redovno življenje. Naravno, ostaje taj čuveni hrvatski fenomen. Čitavo vrijeme vidite da bez obzira na krizu, porast cijena goriva i tako dalje, prodaja automobila ne jenjava. E sad, to je pitanje malo sociologije, događanja, konzumerizma. To je već, ja bih rekao, sa područja ekonomije grabimo duboko u područje sociologije.
Ekonomski analitičar Novotni ne vjeruje u neke crne prognoze masovnih osobnih bankrota.
Pa ja ne vjerujem da će doći do bankrota, jer to jednostavno bankarski sustav neće dozvoliti. Zapravo će se dogoditi nešto drugo. Refinancirat će se ti krediti, oni će se pretvoriti u dugoročne kredite i zapravo sa generacije na generaciju mi ćemo prenositi kreditno zaduženje. Dakle, možemo očekivati nastavak te agonije, da tako kažemo, jer jednostavno mi nismo skloni takvim naglim zaokretima i odricanju od osobne potrošnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj govorimo o prirodnim ljepotama, ovoga puta Dinarskog krša. U Popovom polju u opštini Ravno nalazi se jedna od najpoznatijih i najvećih špilja u Bosni i Hercegovini, Vjetrenica. No, država o ovom prirodnom fenomenu ne brine, pa bi kamenolom ili crpljenje vode i špilje moglo Vjetrenicu potpuno uništiti. Slušate priču Ivana Katavića.
Iako je u bivšoj državi bila zaštićeni spomenik prirode i poznato turističko odredište, danas je Vjetrenica u Popovom polju potpuno nezaštićeno područje. O njoj se trenutačno brinu jedino domaće i svjetske nevladine organizacije, dok su joj lokalne vlasti najveća prijetnja, ističe Ivo Lučić, predsjednik speleološke udruge Vjetrenica Popovo polje.
Glavni udar se dogodio lani u proljeće, negdje, mislim da je to bilo u četvrtom mjesecu 2007. godine, kada je općina Ravno donijela jedan prostorni plan. Mislim da je to bio jedan od prvih prostornih planova na području Hercegovine. Prostorni plan koji je naprosto neshvatljiv, koji gazi osnovne pojmove struke. Tako, na primjer, prema prostornom planu iz 1981. prostornom planu Bosne i Hercegovine, ovo područje je predviđeno kao rezervat prirode, dakle najviša kategorija zaštite. Općina je ladno u to stavila jedan kamenolom, koji usto već i funkcionira.
Lučić također dodaje kako u Bosni i Hercegovini ne postoje adekvatne institucije, niti zakoni koji bi se brinuli i štitili prirodno nasljeđe.
Općina Ravno izdala dozvolu, a Elektroprivreda Herceg Bosne priključila pumpu koja ispumpava vodu ovdje iz izvora Lukavac, koji je zapravo hidrološki dio Vjetrenice. Kamenolom naprosto nije ni na koji način saniran, niti se pokazuje želja da se odustane od njega. Poljoprivreda također ne podliježe nikakvim zaštitnim mjerama koje su u okviru ekoloških ovih vrijednosti i tako dalje.
Vjetrenica, kao i ostali dijelovi Dinarskog krša, još uvijek nije dovoljno istraženo područje. Ovdje svake godine boravi velik broj istraživača i stručnjaka, osobito iz Hrvatske, koji također upozoravaju na ugroženost ovog prirodnog fenomena. Jedan od njih je i Dražen Perica, profesor na sveučilištu u Zadru.
Ovo tu područje općenito koje se nalazimo, znači Dinarsko područje, u okviru toga Popovo polje, u okviru toga znači Vjetrenica i okolni speleološki objekti, znači zahtjeva jedno dosta složeno istraživanje, a samim tim s obzirom na njegovo značenje dalje prema ekološkim značajkama i posebnu zaštitu. Naime, svako smeće koje se ukršu ili svaki postupak koji bi bio loš što se tiče gospodarski ili općenito za opstanak i ljudi, ali i gospodarenje, svaka stvar koja se napravi na višim dijelovima krša osjetit će se na nižim dijelovima krša. S obzirom da se radi o terenu koji je vodopropustan, znači mora se jako, jako paziti na sve moguće zahvate koje se rade.
Vjetrenica je vodeća u svijetu po bogatstvu podzemnog biodiverziteta. U njoj je otkriveno gotovo 100 biljnih i životinjskih vrsta, od kojih je najveći broj izrazitih endema, kaže Roman Ozimec, biolog iz Zagreba.
Jedna skupina tih vrsta podzemne faune živi na kopnu. Ona može biti devastirana, ugrožena, znači različitim oblicima devastacije tog područja, kamenolomima i sličnim zahvatima koji se ovdje već provode, a i planirani su. Ova druga skupina stigobionata, odnosno vodenih organizama, je još više ugrožena, čisto zbog prirode medija u kojem oni opstaju, a to je voda. Kao što znamo, danas je voda u kršu strateško bogatstvo, strateški resurs i ukoliko podhitno ne ograničimo znači korištenje te vode, mogli bi reći u jednu ruku i zloporabu znači te vode i ne ostavimo dovoljnu količinu za podzemne ekološke sustave, praktički ne da je ugrožena, nego ta fauna nestaje. Bez vode nje nema.
Za razliku od Bosne i Hercegovine, pitanje zaštite prirodnog nasljeđa u Republici Hrvatskoj dobro je riješeno.
Zakoni su u Hrvatskoj sada dosta definirani i ono što je u biti kod tih pravnih stvari u principu, znači to je na vladi, odnosno Ministarstvo kulture u kojoj je zaštita prirode, odnosno Ministarstvo graditeljstva u kojoj je zaštita okoliša. Stvari su pravno ligurirane i praktično ne možete ništa poduzeti bez znači, prethodnih suglasnosti da možete neke djelatnosti pokrenuti.
Brojne strane organizacije uputile su pismo BiH vlastima u kojem ih pozivaju da što prije poduzmu mjere zaštite Vjetrenice. Unatoč činjenici da je Vjetrenica upisana u smaragdnu mrežu te da je predložena na listu svjetske baštine, još uvijek nema reakcije BiH vlasti.
Šta napraviti u Bosni i Hercegovini u kojoj se vlasti nalaze pod većim pritiscima i za mnogo složenija pitanja, na primjer kada su ustavne promjene i tako, koje naprosto nema nikakvog učinkovitog pritiska, za razliku od Vjetrenice koja je i u svakom pogledu zapravo zadnja rupa nasvirali u bosansko-hercegovačkoj upravnoj javnosti.
Iako je Vjetrenicu nekad posjećivalo i do 10.000 turista godišnje, danas je posjeti tek 100-njak, tako da u Bosni i Hercegovini izrastaju generacije koje za ovakvu svjetsku poznatu špilju nikada nisu ni čule. Iz Ravnog za Radio Slobodna Europa, Ivan Katević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.